πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Even though my tears have dried, there's an emptiness of feeling in my heart. Come forward.
From the first time that I loved you, I told you from the start, our love would come together if we could stand to be apart.
Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, καλό πρωινό Παρασκευής με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη, ζέστη και σήμερα, ίσως λέει η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας, τουλάχιστον αυτό μας λένε οι ειδικοί, κάποια στιγμή όμως από την άλλη εβδομάδα πέφτει η θερμοκρασία. Τώρα, εχθές όπως σας το είπα, είχα μια προσωπική υποχρέωση, έφυγα τρέχοντας από την ΕΡΤ για να προλάβω, να προλάβω ένα ραντεβού. Παίρνω ένα ταξί, βλέπω ο οδηγός είχε διάθεση, είχε κέφι για κουβέντα, ελαφρώς έως βαρέως μπαϊλτισμένος, επειδή το ταξί έχει φανταστική κοινωνιολογία, τσίμπησα κι εγώ και λέω το κλασικό, δύσκολη δουλειά το ταξί, πολλές ώρες. Άρχισε η πυροδότηση. Πολλές ώρες και δεν σε καταλαβαίνει και κανείς, μου απαντά. Στο τέλος, ο οδηγός ταξί πετάει και το πικάντικο. Δεν σε καταλαβαίνει ούτε η ίδια η γυναίκα σου. Λέω παθών, λέει. Ένα παράδειγμα. Προχθές με ειδοποιεί πελάτης ότι επιστρέφει αεροπορικός από ένα νησί, επιστρέφει στην Αθήνα. Ότι θα είναι στο αεροδρόμιο στις 5 το απόγευμα και εγώ τι να κάνω, παρακολουθώ, μου λέει με μια εφαρμογή που έχω στο κινητό, το αεροπλάνο. Το βλέπω λοιπόν στο κινητό, το αεροπλάνο απογειώνεται και μετά όμως χάνεται. Προσπαθώ να επικοινωνήσω με τον πελάτη, τίποτα. Λέω, έπεσε. Σε λίγο με παίρνει στο τηλέφωνο ο πελάτης, μου είπε ότι απογειωθήκαμε, αλλά παρουσιάστηκε κάποια βλάβη στην πορεία και επιστρέψαμε στο νησί. Τελικά ήρθε ένα άλλο αεροπλάνο από την Αθήνα για να πάρει τους επιβάτες. Προσγειώθηκαν, όχι στις 5 βέβαια, προσγειώθηκαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος στις 8 το βράδυ και κατάφεραν να πάρουν τα πράγματά τους στις 9 το βράδυ, γιατί πολύ απλά τα πράγματά τους τα είχαν φορτώσει στο προηγούμενο αεροπλάνο που είχε τη βλάβη και ξέχασαν να τα φορτώσουν στο καινούριο που ήρθε στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει ο οδηγός ταξί, εγώ περίμενα τον πελάτη στο αεροδρόμιο μέχρι αργά για να φτάσω εγώ τελικά στο σπίτι μου λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Κουρασμένος, εκνευρισμένος, τσατισμένος, ανοίγω την πόρτα του σπιτιού και τι ακούω από τη γυναίκα μου. Καλοπερνάμε. Σημείωση. Υπαινικτικός λόγος που σημαίνει σε ελεύθερη μετάφραση τσιλιμπουρδίζεις. Εγώ, λέει, τα είχα παίξει από το πρωί και η υποδοχή που έλαβα είναι ότι καλοπερνάμε. Συν το γεγονός ότι η πιτσιρίκα, η κόρη μου, αρχίζει την ψαλμωδία, δική του έκφραση, γιατί δεν πήρε τη σημαία για την παρέλαση και αφού πήρε 19 και 8 δεν τα κατάφερε γιατί ο συμμαθητής της που δεν τον χωνεύει πήρε 19 και 9. Ιστορίες καθημερινής τρέλας που θα έλεγε και ο Μπουκόφσκι, που όμως καταδεικνύουν τι πραγματικά απασχολεί τον κόσμο και όχι αυτά που απασχολούν τον δικό μας περίκλειστο δημοσιογραφικό και ενίοτε πολιτικό χώρο. Στέκομαι στο καλοπερνάμε, φανταστική ατάκα. Εσείς οι γυναίκες όταν θέλετε πραγματικά να ισοπεδώσετε κάποιον, δεν έχετε κανέναν ενδιασμό. Οδο στρωτήρας.
Solution. It can start a revolution. Love is the only solution.
Γράφω μεθυσμένα λόγια και τα κρύβω στα χάρτια του ονείρου τα ρολόγια. Κουδουνίζουν δυνατά. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη? Ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη? Ποιος έχει λόγο στην αγάπη να με βγάλει από τα δεσμά της, αφού πονάει για κάποιον άλλον και εγώ μακριά.
Αυτά λοιπόν περί αγάπης. Κατά τα άλλα, ο σκόρερ Βαγγέλης Παυλίδης και οι υπόλοιποι διεθνείς υψώνουν τη φανέλα του αδικοχαμένου Τζορτζ Μπάντουκ. Η εθνική Ελλάδας στη σκιά της προχθεσινής τραγωδίας σημείωσε μία από τις σπουδαιότερες νίκες της ιστορίας της, επικρατώντας της Αγγλίας το Γουέμπλεϊ με 2-1. Αυτό το Γουέμπλεϊ ακόμα μας στοιχιώνει. Μια άλλη σημαντική είδηση είναι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για να καταστούν και πάλι ελκυστικές οι ανώτατες στρατιωτικές σχολές. Η εισαγωγή στις σχολές θα είναι δυνατή πλέον από 3 επιστημονικά πεδία και από επαγγελματικά λύκεια. Οι αποδοχές των σπουδαστών αυξάνονται από 165 σε 609 ευρώ το μήνα. Τώρα, στην νοτιοκορεάτισσα Χαν Γκάνγκ, γνωστή στη χώρα μας από τα βιβλία «Η Χορτοφάγος» και τα μαθήματα ελληνικών, απονεμήθηκε το μεγάλο λογοτεχνικό βραβείο Νόμπελ. Ωστόσο, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Έρση Σωτηροπούλου, που προσπάθησε να βαδίσει στα δύσκολα μονοπάτια που χάραξαν ο Σεφέρης και ο Ηλίτης. Η τέχνη να μην αισθάνεσαι τίποτα. Έχω κουραστεί να εξηγώ, μας λέει στο βιβλίο της, να εξηγώ πόσο δύσκολο είναι να είναι κανείς ανέστητος. Πρόκειται για τέχνη επίπονη που απαιτεί μακρόχρονη παιδεία. Σημαντικό το ρεπορτάζ και της καθημερινής σήμερα για την μεγάλη έκρηξη των ιδιωτικών σχολείων. Από πλευράς επενδύσεων, αλλά και από την πλευρά του αυξημένου ενδιαφέροντος από γονείς. Ο συνδυασμός αυτός διαμορφώνει μια ισχυρή δυναμική. Πρωτίστως στην Αττική, ενώ βεβαίως η ιδιωτική εκπαίδευση ανεβάζει στροφές. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα γιατί ο Έλληνας στρέφεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, ο γονιός. Αν και πιστεύω ότι δεν χρειάζεται και μεγάλη φαντασία για να δοθούν απαντήσεις. Διαβάζω ότι έρχονται κεφάλαια από Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο ιστορικά σχολεία. Από την άλλη, θα έλεγα αυτό που λέει σήμερα η Καθημερινή, ότι η επέκταση της ιδιωτικής εκπαίδευσης εντείνει και την ανάγκη για αναβάθμιση της δωρεάν παιδείας. Δείτε μόνο τι συνέβη χθες στο Απιθύτα, όταν φοιτητές απέκλεισαν τον Πρίτανη ενώ πετούσαν καρέκλες και κάδους στους αστυνομικούς. Ταυτότητα, ΕΡΤ, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, αρχισυνταξία και παραγωγή Βασιλική Κολτσίδα, Στον ήχο Νίκος Ψωμιάδης, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. 2-10-60-09-604 και 605 τα τηλέφωνα του πρώτου, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Επειδή σε λίγο θα έχουμε την κυρία Έρση Σωτηροπούλου, τη συγγραφέα, θα δώσουμε ξανά το βιβλίο «Η τέχνη να μην αισθάνεσαι τίποτα». Η λέξη κλειδί όμως αυτή τη φορά θα είναι η λέξη «τίποτα» στο 54-160 με το ερώτημα «Αν υπάρχει το τίποτα» και το όνομά σας φυσικά. Και ευθύς αμέσως θα πάμε στην πρώτη συνέντευξη της εκπομπής. Είναι κοντά μας ο κύριος Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης, κάτοχος της έδρας Γκλάστον στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα σας.
Να κάνουμε μια προσέγγιση, ένα σχόλιο για αυτό που συνέβη στο Απιθύτα. Αυτό το σκηνικό πολέμου που είδαμε στις οθόνες μας, φοιτητές απέκλεισαν πρίτανοι, καρέκλες και κάδεις τους αστυνομικούς, και ταυτόχρονα να το συνδέσουμε με αυτό που διαβάζαμε και λέγαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ της Καθημερινής, ότι ο κόσμος, οι πολίτες στρέφονται στα ιδιωτικά σχολεία.
Κοιτάξτε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο παραμένει περιθωριακό, δηλαδή δεν μπορούμε να του δώσουμε μια διάσταση μεγαλύτερη από αυτή που έχει. Είναι μια εξαίρεση, αλλά είναι μια εμβληματική εξαίρεση. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο που μας υπενθυμίζει ότι αυτά τα φαινόμενα που κυριάρχησαν για τόσα χρόνια δεν έχουν εξαλειφθεί. Το γεγονός ότι συμβαίνουν με τον τρόπο που συμβαίνουν αυτό το διάστημα, νομίζω είναι μια ένδειξη απελπισίας, μια προσπάθεια να τα ξαναφέρουν αυτοί που τα οργανώνουν στο προσκήνιο. Mm-hmm. Δεν τα δικαιολογώ προφανώς.
Ένδειξη απελπισίας και ενδεχομένως ύπαρξης.
Ακριβώς. Υπάρχει η αίσθηση ότι πλέον η κοινωνία που παλιότερα, δυστυχώς, δικαιολογούσε τέτοιου είδους γεγονότα, πολλές φορές τα έβλεπε ως μία, ας πούμε, δικαιολογημένη αντίδραση σε κακό κείμενα, mm-hmm. πλέον δεν το κάνει. Υπάρχει μία απομόνωση αυτών των πραγμάτων, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογήσει το γεγονός ότι συνεχίζονται. Δηλαδή πρέπει να απομονωθούν αυτοί οι άνθρωποι ακόμα περισσότερο και τώρα, πρέπει να πάψουν.
Απομόνωση και πρέπει να πάψουν. Πώς βλέπετε αλήθεια τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα? Υπάρχει καταγεγραμμένη μια συνολική δυσαρέσκεια των πολιτών και προς την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά και με κατεύθυνση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εκεί τα ποσοστά ενισχύονται ακόμα πιο πολύ. Εξηγείται αυτή η δυσαρέσκεια?
Κοιτάξτε, έχουμε δύο τάσεις μεγάλες, πιστεύω. Μία τάση είναι μία δυσαρέσκεια που οφείλεται εν πολλής σε αντικειμενικά προβλήματα, σε θέματα όπως η ακρίβεια κλπ. Και η αίσθηση ότι η χώρα ενδεχομένως δεν προχωράει όσο γρήγορα όσο θα έπρεπε. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση που ίσως εξηγεί κάποια από τα φαινόμενα που βλέπουμε, το οποίο είναι ότι οι πολίτες έχουν αυξημένες προσδοκίες στο θέμα της διαχείρισης. Mm-hmm. Δηλαδή επιθυμούν η Ελλάδα και η δημόσια διοίκηση να λειτουργεί πολύ καλύτερα από αυτό που λειτουργεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει το αντίστοιχο αίσθημα που υπήρχε πριν την κρίση, όπου οι προσδοκίες είχαν να κάνουν με θέματα τα οποία ήταν μη ρεαλιστικά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια απολύτως ρεαλιστική διάθεση από πάρα πολύ κόσμο η χώρα να κυβερνάται και να διοικείται με καλύτερο τρόπο. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι η ουσία, θα έλεγα, της πολιτικής, και το γεγονός ότι υπάρχει πολλές φορές κάποια απογοήτευση σε σχέση με αυτό εξηγεί και κάποιες δυσαρέσκειες πέρα από τις οικονομικές, οι οποίες
ότι οι πολιτικές δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες για μια καλύτερη Ελλάδα, αυτό μου λέτε.
Για μια καλύτερη διαχείριση, δηλαδή η μεγαλοστομία, η καινολογία και η δημαγωγία δεν έχουν τόσο εύκολη πέραση, και αυτό πιστεύω εξηγεί το γεγονός της αποτυχίας διάφορων προσπαθειών που έχουν γίνει στον χώρο της αντιπολίτευσης να αντιπαρατεθεί στην κυβέρνηση με έναν τρόπο επιφανειακό και χωρίς περιεχόμενο. Mm-hmm. Πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε γιατί υπάρχει η απαξίωση της αντιπολίτευσης.
Ναι, εκεί θα πήγαινα, με προλάβατε. Πώς έχετε εισπράξει ως πολίτης, ως άνθρωπος πνευματικός τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τις διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ?
Αυτό ακριβώς πιστεύω, ότι δεν ικανοποιούνται οι άνθρωποι πλέον μετά την εμπειρία της κρίσης με εύκολες αλλά εμφανώς κενές υποσχέσεις. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να παραπλανήσεις. Παρότι μπορεί να υπάρχει δυσαρέσκεια για τα οικονομικά θέματα ή για οποιαδήποτε άλλα, υπάρχει η αίσθηση ότι αν θες να αντιπαρατεθείς σε μια κυβέρνηση που έχει κάποιες επιτυχίες, έχει και κάποιες αποτυχίες, πρέπει να έχεις μια πρόταση που να έχει κάποιες πραγματικές και ουσιαστικές βάσεις. Δεν μπορείς να το κάνεις δηλαδή αυτό αποκλειστικά βρίζοντας, φωνάζοντας, υποσχόμενος πράγματα τα οποία είναι εμφανές ότι δεν έχουν καμία βάση.
Υπάρχει εναλλακτική πρόταση όμως.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, αλλά θα προκύψει κάποια στιγμή. Λέγεται συχνά και έχει αποκτήσει, ας πούμε, και τη διάσταση ενός κλισέ ότι στην πολιτική δεν υπάρχουν αδιέξοδα, ναι. Αλλά η πολιτική πάντα δίνει επιλογές.
Στην δημοκρατία δεν υπάρχουν.
Ναι, αν αποτύχουν οι σημερινοί, θα βγουν κάποιοι άλλοι που θα έχουν, πιστεύω, να προσφέρουν κάτι πιο ουσιαστικό. Mm-hmm.
Ξέρετε, πολλές φορές όλες αυτές οι αντιπαλότητες στον ΣΥΡΙΖΑ δημιουργούν και αποστάσεις, αν όχι ρήξεις, αποστάσεις των πολιτών από την ίδια την ιδέα της αριστεράς. Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν γνωρίσει ούτε τον Κύρκο ούτε τον Παπαγιαννάκη, όμως ξέρουν καλά τον κύριο Κασελάκη, ξέρουν καλά τον κύριο Πολάκη. Όλο αυτό δημιουργεί μια ρήξη, ένα ρήγμα, μια ρηγμάτωση στις σχέσεις των πολιτών με την αριστερά όπως την ξέραμε από την μεταπολίτευση και μετά.
Κοιτάξτε, η αριστερά από τη μεταπολίτευση και μετά ήταν πολλά διαφορετικά πράγματα.
Σωστό.
Και σε πολλές διαφορετικές φάσεις. Δηλαδή, άλλο πράγμα ήταν ο συνασπισμός, ας πούμε, της δεκαετίας, των αρχών της δεκαετίας του 90 και άλλο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Σε αυτή την καμπή που βρισκόμαστε τώρα βλέπουμε έναν ακόμα μετασχηματισμό της αριστεράς, τουλάχιστον της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο μπορεί να καταλήξει σε μορφές που υπήρχαν παλιότερα και οι οποίες χάθηκαν με την κρίση όταν ο ΣΥΡΙΖΑ εξελίχθηκε σε κάτι το τελείως διαφορετικό. Ίσως θα μπορούσε να ερμηνεύσει κανένας τις εξελίξεις αυτές ως απόδειξη ότι μετά το τέλος της κρίσης η πολιτική ακολουθεί και αυτή το ρυθμό της, μετασχηματίζεται για να ανταποκριθεί στις καινούργιες συνθήκες, οι οποίες είναι συνθήκες που έχουν δυσκολίες, που έχουν προβλήματα, που έχουν οικονομικά θέματα, αλλά σίγουρα δεν είναι οι συνθήκες οι έκτακτες και οι αβέβαιες που επικράτησαν τη δεκαετία του 10.
Μπορεί ενδέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ να φτάσει ακόμα και στην κατάσταση, στη φάση της διάλυσης?
Πολύ πιθανό. Ήδη είναι σε μια φάση διάλυσης. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε, αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε αυτές τις μέρες, είναι φαινόμενα διαλυτικά προφανώς. Και είναι πολύ πιθανό να έχουμε, ας πούμε, μια μετεξέλιξη και μια συνέχεια των πολιτικών εξελίξεων που θα οδηγήσει σε μια αναδιαμόρφωση του κομματικού συστήματος.
Ναι, που θα εμπεριέχει και το ΠΑΣΟΚ. Και εκεί έχουμε σε εξέλιξη ήδη διεργασίες.
Προφανώς έχει δημιουργηθεί ένα κενό με την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Το κενό αυτό πρέπει να καλυφθεί. Και πιστεύω θα καλυφθεί με έναν τρόπο, για να το περιγράψω πολύ σχηματικά, κάπως πιο συστημικό. Το πώς ακριβώς θα γίνει αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη που ενδεχομένως δεν θα ολοκληρωθεί με τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, θα συνεχιστεί.
Ναι.
Αλλά κάποια στιγμή θα καλυφθεί, γιατί όπως είπαμε και πριν, η πολιτική είναι μια αγορά. Πάντα υπάρχει ζήτηση για πολιτικές προτάσεις.
Ναι. Η κυβέρνηση έχει έναν προσανατολισμό από ό,τι έχουμε καταλάβει στο κέντρο, όμως βλέπουμε ότι δέχεται και πιέσεις και εντός Νέας Δημοκρατίας και από τα δεξιά της. Πώς θα καταλήξει αυτό το εκρεμές?
Κοιτάξτε, υπάρχει και πάντοτε υπήρχε και τα τελευταία χρόνια, αλλά και παλιότερα υπήρχε ένα κομμάτι του πολιτικού συστήματος το οποίο κινιόταν, ας πούμε, στις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας και της άκρας δεξιάς, με κειμενόμενη δύναμη και με εναλλαγές, ας πούμε, στις μορφές και στον πολιτικό σχηματισμό. Αυτό συνεχίζεται. Και πάντα υπήρχε και μέσα στη Νέα Δημοκρατία και μία αμφισβήτηση. Πολλές φορές ενδιόταν, θα έλεγα, ένα ιδεολογικό ένδυμα, αλλά στην πραγματικότητα έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές οι ρίζες και το περιεχόμενο των εξελίξεων μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έχουν πιο πολύ προσωπικό στοιχείο και προσωπικές αντιπάθειες και αντιπαλότητες παρά ιδεολογικές.
Ναι.
Ναι, δηλαδή, ότι το ιδεολογικό είναι μία μεταφίεση, θεωρώ, κατά κάποιο τρόπο, συγκρούσεων που έχουν πιο πολύ έντονο προσωπικό χαρακτήρα.
Ναι, υπάρχουν και βεντέτες, τις έχουμε δει σε εξέλιξη εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, σήμερα έχουμε την κυριαρχία του ενός κόμματος. Πόση διάρκεια μπορεί να έχει αυτό?
Θα το δούμε. Δεν είναι κάτι που προσωπικά με ανησυχεί. Θεωρώ, όπως σας είπα και πριν, ότι στην πολιτική πάντα εμφανίζονται λύσεις. Το κενό δεν μπορεί να σταθεί. Όταν υπάρχει ζήτηση για ένα προϊόν, το προϊόν θα εμφανιστεί. Δεν θεωρώ ότι
θα υπάρξει και
πρέπει να μας ανησυχεί.
Η προσφορά, λέτε.
Ακριβώς.
Βλέπετε ρωγμές στην εικόνα και τις πολιτικές της κυβέρνησης?
Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει φθορά με την άσκηση εξουσίας.
Έχουν ανοίξει πληγές.
Προφανώς υπάρχουν δυσκολίες και υπάρχουν και πολύ μεγάλες δυσκολίες που έχουν διεθνή ρίζα, τα μεγάλα οικονομικά και γεωπολιτικά προβλήματα που όλοι γνωρίζουμε, και υπάρχουν, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες συζητήσεις μας, μεγάλες δυστοκίες στο κομμάτι, ας πούμε, να το αποκαλέσουμε, παρότι μια λέξη που δεν έχει πάντα θετικό πρόσημο στην Ελλάδα, στο μεταρρυθμιστικό τομέα, δηλαδή αυτό που υποσχέθηκε και άρχισε να υλοποιεί η κυβέρνηση στα πρώτα χρόνια, που ήταν η πρόταση μιας καλύτερης διαχείρισης, αυτό συναντά δυσκολίες.
Λέτε ότι εκεί έχει δρόμο μπροστά της η κυβέρνηση. Πολύ σύντομα μία απάντηση, αν η απάντηση στη βία και την παραβατικότητα των ανηλίκων είναι να κλείσουμε τους γονείς τους στη φυλακή. Ήθελα από την πρώτη στιγμή να το ρωτήσω αυτό σε εσάς όταν το άκουσα.
Δεν θεωρώ ότι υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ρίζες πολλών προβλημάτων βρίσκονται και στην οικογένεια. Αλλά από το να πάμε στην αναγνώριση αυτού του προφανούς γεγονότος μέχρι σε μια λογική ότι πρέπει να φυλακίζονται οι γονείς, δεν νομίζω, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση και δεν νομίζω ότι μπορεί να καλυφθεί με λογικό τρόπο.
Μάλιστα. Θέρμα σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κύριε καθηγητά, για την ανάλυση και τις συζητήσεις που έχουμε κάνει. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Ο κύριος Στάθης Καλύβας ήταν κοντά μας. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί.
Η ενημέρωση σε τίτλους.
Ξεσκεπάστηκε κύκλωμα διαφθοράς στην Κέρκυρα. Συνελήφθησαν 4 εφοριακοί και 1 λογιστής. Δεν συμβιβαζόμαστε με την διαφθορά, αναφέρει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης. Η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Το Ιράν προειδοποιεί αραβικά κράτη, συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι θα πρέπει να αποφύγουν την εμπλοκή τους στα αντίπεινα του Ισραήλ προς την Τεχεράνη, γράφει η Wall Street Journal. Επιδότηση έως 10.055 ευρώ για την ανακαίνιση 70 σπιτιών στην Αθήνα για ευάλωτα νοικοκυριά, ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, έως τις 31 Ιανουαρίου οι αιτήσεις. 10χρονη έπεσε θύμα επίθεσης από συνομιλίκους της σε δημοτικό σχολείο της Νίκαιας. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτή την ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Χαριωτάκης, επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 12.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο καθημερινά στο πρώτο πρόγραμμα. Δελτία ειδήσεων όλο το 24ωρο και στις 2 το μεσημέρι πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος με τον Γρηγόρη Νιάκα. Όλες οι ειδήσεις και τα ρεπορτάζ της ημέρας με την εγκυρότητα, την αμεσότητα και την αντικειμενικότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο ημιωρό εδώ στο GPS, το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Αισθάνομαι ότι θα πιεστούμε λίγο χρονικά για να τα διαβάσουμε. Να συμπυκνώσω απλά ότι θέλετε πάρα πολύ αυτό το βιβλίο της Σωτηροπούλου «Η τέχνη να μην αισθάνεσαι τίποτα». Η λέξη κλειδί είναι το τίποτα στο 54-160. Να συμπυκνώσω επίσης τα πολλά συγχαρητήρια που θέλετε να στείλετε στην εθνική μας για αυτό το 2-1 που κερδίσαμε, νικήσαμε την Αγγλία στο Wembley. Όντως μια πολύ σημαντική νίκη, μια ιστορική νίκη. Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα, ένα μεγάλο μπράβο και ευχαριστώ στην εθνική μας ομάδα. Διαβάζω ένα μόλις μήνυμα από τον κύριο Γρηγόρη Χριστοδούλου. Τώρα, λέγαμε και νωρίτερα, μιλήσαμε για τις ένοπλες δυνάμεις. Είναι κοντά μας ο κύριος Βαγγέλης Γεωργούσης, πτέρυγος σε αναποστρατεία, πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφύτων Σχολής Ικάρων. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Πώς ακούσατε την είδηση, τη διαβάσαμε νωρίτερα. Οι εισαγωγές στις σχολές θα είναι δυνατή πλέον από 3 επιστημονικά πεδία και από επαγγελματικά λύκεια. Οι αποδοχές των σπουδαστών στις σχολές αυξάνονται από 165 σε 609 ευρώ το μήνα. Τι σηματοδοτεί αυτό και ποια είναι η φιλοσοφία αυτών των μέτρων?
Κύριε Σκιαφάκα, καταρχήν τα μέτρα ήταν και αναγκαία και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό κανένας. Όμως θα έλεγα ότι δεν θα λύσουν το πρόβλημα που έχει τίτλο «Προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και πώς αυτό θα συνεισφέρει τα μέγιστα στην υπόθεση εθνική άμυνα». Υπό τις σύγχρονες συνθήκες αναγκών της εθνικής άμυνας αλλά και λειτουργίας μιας σύγχρονης δυτικής δημοκρατικής κοινωνίας. Mm-hmm. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα ευρύτερο πλαίσιο. Η αρχή είναι σωστή, αυτή που τοποθετήθηκε, να παίρνει από τα διάφορα πεδία σπουδαστές, και ο λόγος είναι ότι από το ένα πεδίο δεν συμπληρώσανε τις ανάγκες τους οι σχολές, τα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δεν είναι λάθος, είναι σωστό, όπως και η αύξηση του βοηθήματος, γιατί περί βοηθήματος πρόκειται, στους σπουδαστάς αυτούς.
Διακρίνεται ένα έλλειμμα προθυμίας, δηλαδή δεν θέλουν τα νέα παιδιά να εμπλακούν με το στρατό, με τις ένοπλες δυνάμεις, είναι το οικονομικό, λειτουργεί έτσι ανασταλτικά, τι ακριβώς συμβαίνει?
Θα σας πω και την εμπειρία, σε αυτά που σας λέω η εμπειρία μου προέρχεται και από 2 χρόνια διοικητής στη σχολή Ικάρων.
Ναι.
Οι σύγχρονες κοινωνίες αλλάζουν. Από αυτές τις σύγχρονες κοινωνίες με τα μεγάλα προτερήματα επιστημονικότητας, μάθησης γνώσεων, αλλά και διαφορετικότητα στην έννοια πειθαρχίας, ανταμοιβής, αυτό που κάνω από τα παλαιότερα χρόνια, έρχεται να πάρει σπουδαστές, υποψήφιους, αξιωματικούς, υποαξιωματικούς, οι ένοπλες δυνάμεις. Επομένως, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε προηγούμενα δεδομένα για να φτιάξουμε νέους στρατούς. Πρέπει να πάμε σε νέα δεδομένα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό ότι ο υποψήφιος που έρχεται να μπει στη σχολή Ικάρων, στην Ευελπίδων και στην Ναυτικών Δοκίμων, ξέρει πού θα φοιτήσει, τι θα φοιτήσει, πώς θα ζήσει, υπό ποιο νομικό καθεστώς θα λειτουργεί και τι προοπτική σταδιοδρομίας έχει. Εδώ, οι ένοπλες δυνάμεις, ένα μεγάλο ποσοστό θα θέλανε από αυτούς που έρχονται να ενταχθούν στις σχολές αυτές, να το θέλουν πάρα πολύ ως επιλογή επαγγέλματος, αξιώματος, όπως θέλετε πέστε το, να το θέλουν, να το επιθυμούν, και σε δεύτερο στάδιο και σε δεύτερο επίπεδο να εξετάζουν και τη σταδιοδρομία τους. Αν δεν υπάρχει το πρώτο όμως, το δεύτερο δεν μπορεί να κρατήσει κανένα σπουδαστή, διότι νομίζω γνωρίζετε, και όσοι μας ακούνε το γνωρίζουν υποθέτω, μπορεί να μην ξέρουν τις λεπτομέρειες, και η εκπαίδευση είναι ιδιαίτερη. Παίρνουμε έναν πολίτη και πρέπει να τον κάνουμε στρατιώτη, επιστήμονα, επαγγελματία με απόλυτη πειθαρχία. Φανταστείτε έναν υπτάμενο, παίρνω παράδειγμα από αυτό που ξέρω καλά, σε ένα Eurofighter που κοστίζει 60 και 70 εκατομμύρια δολάρια, να πάει μόνος του μία επιστολή, αποστολή, λίγαν επικίνδυνη, και να είμαστε σίγουροι ότι θα την εκτελέσει, ενώ δεν τον βλέπει κανένας. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν απαιτεί μια ιδιαίτερη εκπαίδευση. Η ιδιαίτερη εκπαίδευση αυτή έχει απαιτήσεις. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να μας καταλάβει ο κόσμος. Από τα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι ισότιμα πανεπιστημίου βγαίνουν απόφοιτοι με πτυχίο το οποίο είναι εφάμιλο πανεπιστημιακού αλλά δεν έχουν δικαίωμα εργασίας πέραν των ενόπλων δυνάμεων με αυτό το πτυχίο. Ο μηχανικός της πολεμικής αεροπορίας που το 90% των μαθημάτων του είναι του Πολυτεχνείου δεν μπορεί να δουλέψει έξω στο ελεύθερο επάγγελμά του που μπορεί να είναι ναυπηγός, μπορεί να είναι μηχανολόγος ηλεκτρονικών κτλ.
Δηλαδή η καριέρα τελειώνει, μου λέτε, στις ένοπλες δυνάμεις. Αυτό μου λέτε.
Αποκλειστικά. Αποκλειστικά. Θα σας πω ένα περίεργο.
Ο συνταξιούχος θα μπορούσε να εργαστεί.
Θα μπορούσε να εργαστεί, γι' αυτό και γίνονται συνταξιούχοι. Δηλαδή το πρόβλημα τώρα θα το λύσουμε στα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα με αυτά τα μέτρα και θα το βρούμε μπροστά μας μετά, μόλις τελειώσει το όριο παραμονής που έχουν οι αξιωματικοί στις ένοπλες δυνάμεις 10-15 χρόνια, μετά θα δηλώνουν παρέτηση. Ναι. Πώς θα το λύσουμε αυτό, ναι. Που πάνω εκεί που τους έχουμε σπουδάσει και είναι στην παραγωγική.
Έχει επενδύσει δηλαδή η πολιτεία, το κράτος, αυτά τα άτομα, μετά αποφασίζουν τα άτομα αυτά να επενδύσουν στον εαυτό τους, έτσι.
Ακριβώς. Και προσέξτε, επειδή το ίδιο πρόβλημα το είχαμε και σε άλλες ειδικότητες, παραδείγματος χάρη στους γιατρούς, τους επιτρέπεται στους γιατρούς στρατιωτικούς να ασκούν την ιατρική εκτός ενόπλων δυνάμεων, εκτός στρατιωτικών νοσοκομείων. Και εγώ ρωτάω, ένας μηχανικός, ένας ηλεκτρονικός από τις ένοπλες δυνάμεις, γιατί δεν μπορεί να έχει και ένα γραφείο και να κάνει δουλειά?
Ναι.
Δεν καταλαβαίνω τη διαφορά δηλαδή. Θα είναι λιγότερο πειθαρχικός επειδή θα παίρνει περισσότερα χρήματα? Γιατί τι θα είναι, τι θα τον χαλάσει? Αν είναι κάτι που φταίει, να το φτιάξουμε στην εκπαίδευσή του, να τον εμφυσίσουμε αυτά που χρειάζεται. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε σε θέλουμε μόνο για τις ένοπλες δυνάμεις, δεν μπορείς να κάνεις απεργία, δεν έχεις ωράριο εργασίας, θα παίρνεις τόσες χιλιάδες μεταθέσεις και μόλις βγαίνεις από τη σχολή θα παίρνεις 900
κάποτε,
ευρώ.
Κάποτε, τώρα θα χρησιμοποιήσω μια παλιά φράση, οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας ήταν περιζήτητοι στην Ολυμπιακή. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι τα πράγματα.
Είναι περιζήτητοι σε όλες τις αεροπορίες του κόσμου.
Του κόσμου.
Του κόσμου, τις πολιτικές εννοώ, διότι δεν υπάρχει πιλότο σήμερα καμιάς χώρας, όχι μόνο Έλληνας, καμιάς χώρας, που όταν τελειώνει και έχει μια εμπειρία 10-15 ετών στα πολεμικά αεροσκάφη, αυτή την εμπειρία είναι τόσο πολύτιμη και με τις γνώσεις που έχει και με τις ξένες γλώσσες που μιλάει, είναι ανάρπαστος. Απλώς θα κάνει μια επέκταση πτυχίου στα πολιτικά αεροσκάφη και στην πολιτική αεροπορία όποιας χώρας πάει να δουλέψει και εδώ δουλεύει. Σήμερα δουλεύουν πολλοί Έλληνες. Ναι. Στην Emirates, στη Σαουδική Αραβία, σε όλο τον κόσμο δουλεύουν.
Σε ποιες ηλικίες συμβαίνει αυτό, δηλαδή αυτή η μετάβαση από την πολεμική στην πολιτική, στα αεροσκάφη, ας πούμε, της Ολυμπιακής παλιά, σήμερα της Aegean, της μεγάλων εταιριών τώρα, να μην το συνεχίσω. Σε ποια ηλικία γίνεται αυτή η μετάβαση?
Η ηλικία που μπορεί να γίνει είναι αμέσως και μετά την αποφύτιση από τη σχολή, εάν πληρώσει το σχετικό προβλεπόμενο από τον νόμο αντίτιμο, αλλά αν θέλει να συμπληρώσει και εμπειρία, θα κάτσει μέχρι τα 36-37 του χρόνια και θα σηκωθεί να φύγει.
Δηλαδή κάπου εκεί στα 37-38...
Συμπληρώνει το ελάχιστο χρόνο παραμονής της ενόπλης
δυνάμεις. Γίνεται ο αποχαιρετισμός στα όπλα. Ναι, ξέρετε, καταλαβαίνω, είναι λίγο κρίμα γιατί γίνεται μια μεγάλη επένδυση και σε προσωπικό γίνεται μια μεγάλη επένδυση από την πολιτεία με όλα αυτά που μας περιγράφεται και στη συνέχεια αυτοί οι άνθρωποι, λογικό είναι, το καταλαβαίνω, το κατανοώ, θέλουν να διεκδικήσουν καριέρες, απολαβές, χρήματα, μια καλύτερη ποιότητα ενδεχομένως στη ζωή τους και συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Οπότε αυτός ο άνθρωπος στα 37 μπορεί 38 να φύγει και να μείνει πιλότος μέχρι ποια ηλικία, ας πούμε?
Μέχρι τα 67 του χρόνια μπορεί να πετάει οποιοδήποτε αεροπλάνο στον κόσμο.
Μάλιστα, μάλιστα.
Άλλα 30 χρόνια δουλειά δηλαδή.
Ναι, άλλη μια καριέρα επί της ουσίας.
Ολόκληρη καριέρα, μια πλήρη καριέρα.
Και μας
γι' αυτό είπα στην αρχή, συγγνώμη για τη διακοπή, ναι. Είπα στην αρχή ότι ενώ τα μέτρα αυτά που ελήφθησαν και ανακοινώθηκαν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, πρέπει να το δούμε συνολικά. Δεν λέω ότι μπορούμε να το φτιάξουμε από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά αφού αναγνωρίσουμε το πρόβλημα, μεθοδικά να αρχίσουμε να λύνουμε κομμάτια-κομμάτια του. Διότι θα τα βρίσκουμε μπροστά μας. Άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη η Αγγλία, πήρε ριζικά μέτρα. Δηλαδή δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε αεροπορική ή στρατιωτική παράδοση μεγαλύτερη από την Αγγλία. Η Αγγλία τι έκανε? Λέει, εγώ έχω πανεπιστήμια. Θέλω όλοι οι στρατιωτικοί μου να έχουν πτυχία. Καταργώ λοιπόν τα πτυχία, τη φοίτηση στις στρατιωτικές σχολές και παίρνω απόφοιτους πανεπιστημίου.
Μάλιστα.
Και τους εκπαιδεύω ένα χρόνο και τους κάνω. Και στρατιώτες και επαγγελματίες.
Έχετε ανοίξει ένα τεράστιο θέμα, κύριε Γεωργούση. Θερμά σας ευχαριστώ για την υποστήριξη και για την δυνατότητα που μας δώσατε να το αναλύσουμε όλο αυτό, γιατί πολλά από αυτά δεν είναι και τόσο γνωστά. Ναι. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την συμμετοχή στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Γεια σας. Όπως σας έχουμε υποσχεθεί, είναι κοντά μας η αγαπημένη, ας μου επιτραπεί να το πω αυτό, από τα βιβλία της, δεν έχω έτσι κάποια άλλη σχέση, η κυρία Έρση Σωτηροπούλου. Γεια σας.
Καλημέρα, γεια σας.
Το όνομά σας, το έργο σας, ήρθαν ξανά στην επιφάνεια με αφορμή το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ποια αίσθηση αφήνει αυτή η συζήτηση, αλλά και αυτή η πορεία?
Κοιτάξτε. Είχε, σε αυτές τις λίστες που είναι προγνωστικά κλπ. Βρισκόταν και παλιότερα. Μάλιστα βρήκα, μου στείλε ένας φίλος μου από το 2013. Φέτος ήταν ένα πολύ ευχάριστο ξάφνιασμα, διότι βρέθηκε πολύ ψηλά σε αυτά τα προγνωστικά. Mm-hmm. Τώρα, προσωπικά χάρηκα πολύ με την απόφαση, τη βράβευση της Χαν Κάνγκ. Και η οποία, αυτό είναι το ενδιαφέρον, σε αυτές τις λίστες των προγνωστικών το όνομά της είχε περάσει απαραίτητο, γιατί βρισκόταν χαμηλά.
Όντως.
Και αυτό δίνει και στα μάτια μου μεγαλύτερη αξία, αν θέλετε, στην απόφαση της Σουηδικής Ακαδημίας, διότι το έψαξε, δεν οδηγήθηκε κατευθείαν σε μια επιλογή εκ του ασφαλούς, όπως θα ήταν να επιλέξει και να τιμήσει έναν πολύ γνωστό ήδη πολύ βραβευμένο συγγραφέα.
Ναι.
Και εγώ είχα διαβάσει το βιβλίο της, το λευκό βιβλίο, το 2016, αγγλικά, που είναι γιατί το θάνατο της μητέρας της, και ήταν η χρονιά που πέθανε η μητέρα η δική μου, και μου είχε κάνει πολύ εντύπωση.
Ναι. Θα το θέλατε αυτό το Νόμπελ? Ξέρετε, στα χνάρια ίσως του Σεφέρη και του Ελίτη, 61 χρόνια μετά, 45 χρόνια μετά.
Κοιτάξτε, αυτό όμως δεν είναι... ήταν πολύ τιμητικό και μια ευχάριστη έκπληξη για μένα, ότι βρέθηκα ψηλά, από τόσο ψηλά στα προγνωστικά, αλλά εδώ δεν το περίμενα, θέλω να πω. Ναι. Δεν ήμουν εν αναμονή ότι θα χτυπήσω το τηλέφωνο ή θα ανοίξω την πόρτα μου και θα πέσουν οι προβολείς πάνω μου. Καταλάβατε. Mm-hmm. Είχα μια απόσταση. Διότι ξέρω επίσης ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, ότι παίζουν πολλοί παράγοντες. Και ταυτόχρονα υπήρχαν μεγάλα ονόματα σπουδαίοι συγγραφείς.
Σωστά. Επειδή διαβάζω τα βιβλία σας και βλέπω ότι παρακολουθείτε την ελληνική κοινωνία, τις ανάσες της, τις αγωνίες της, τι λέει η κοινωνική αξονική για την ελληνική κοινωνία μετά τα μνημόνια και την οικονομική κρίση? Τι έχει αλλάξει στη ζωή μας, στη ζωή σας?
Κοιτάξτε, έχει αλλάξει όχι μόνο εδώ σε εμάς, αλλά νομίζω το ευρωπαϊκό τοπίο αλλάζει. Mm-hmm. Και είναι μια δύσκολη συγκυρία. Και κυρίως υπάρχει κάποιο φαινόμενο που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια, που αν θέλετε ο δυτικός κόσμος έχει γεράσει. Αυτό που λέμε ευρωπαϊκός πολιτισμός.
Και η Ευρώπη που έχει γεράσει.
Αυτό. Καταλάβατε. Υπάρχουν στη σκακέρα την παγκόσμια, έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Η Ασία, παράδειγμα, πέρα από την Αμερική που υπήρχε, υπάρχουν Ινδία. Και είναι ένας κόσμος ο οποίος, αν θέλετε, αν υπήρχαν κάποιες αρχές του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ο ουμανισμός, για παράδειγμα, η αναγέννηση, είναι ένας κόσμος με τις δικές του αξίες. Και πρέπει να μάθουμε, σιγά-σιγά καταρχάς να τον γνωρίσουμε, να έχουμε μια ιδέα, ότι πρέπει να βρεθεί ένα σημείο... αν θέλετε, συνενοχής, γιατί χωρίς μια συνενοχή, μια κοινή, μια κατανόηση, δεν μπορεί να υπάρξει συνέχεια.
Να πάμε και στην πολιτική. Η πολιτική δεν συγκινεί πια, δεν μιλάμε απλώς για απομάγευση, αλλά για απογοητεμένους και αδιάφορους πολίτες, σχεδόν απαθείς. Πιστεύετε ότι πράγματι συμβαίνει αυτό? Και αν συμβαίνει, υπάρχει εξήγηση?
Ναι, υπάρχει, και αυτό δεν είναι μόνο, και αυτό πάλι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Υπάρχει εξήγηση, γιατί ο κόσμος έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στους πολιτικούς. Είναι συνειδητά ή ασυνειδητά, έχουν την αίσθηση ότι όποιον και να ψηφίσουν, δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα στη ζωή τους προς το καλύτερο, όπως ήταν παλιά. Γιατί οι αποφάσεις παίρνονται συχνά για μεγάλα ζητήματα, παράδειγμα για το κλίμα. Ας πάρουμε ένα το οποίο είναι, σιγά σιγά θα γίνεται όλο και πιο ασφυκτικό. Παράδειγμα μόνο τη ζέστη αυτού του καλοκαιριού στην Ελλάδα. Οι αποφάσεις παίρνονται πίσω από τους πολιτικούς. Είναι πια μεγάλες εταιρείες, είναι άλλα συγκροτήματα. Καταλάβατε.
Για την αριστερά τι θα λέγατε, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά ας δούμε λίγο το ελληνικό φαινόμενο.
Ναι, αυτό, και όχι, δεν είναι μόνο ελληνικό. Εδώ υπήρξε άλλο ένα φαινόμενο σύγχυσης, αλλά αυτό το βλέπουμε και στην Ευρώπη, το βλέπουμε ακόμα και στη Γαλλία, που για τη Γαλλία ιδιαίτερα είναι πρωτοφανές. Γιατί στη Γαλλία υπήρχε μια αριστερά, όχι η φιλοσοβιετική εκείνης της εποχής, αλλά μια αριστερά που ήταν κοντά και στην ψυχανάλυση και στον πολιτισμό κλπ. Στην αποδοχή του διαφορετικού. Ήταν ένα ανοιχτό πνεύμα που είχε μια γοητεία, και βλέπουμε, είναι από τη μια, νομίζω ότι όσο για τον άνθρωπο, όχι μόνο για τον μέσο άνθρωπο, για μένα, για οποιονδήποτε, είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσει τον κόσμο σήμερα. Δηλαδή βομβαρδιζόμαστε με ειδήσεις, με εικόνες, και ταυτόχρονα δεν ξέρουμε τίποτα πώς λειτουργούν πραγματικά. Τι συμβαίνει, τα μεγάλα ζητήματα που μας απασχολούν, δεν υπάρχουν απαντήσεις.
Τελικά μπορεί κανείς να μην αισθάνεται τίποτα? Υπάρχει το τίποτα?
Αυτό η τέχνη αυτή, που είναι και ο τίτλος του τελευταίου βιβλίου, είναι ακραίο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όλοι μας εκπαιδευτήκαμε στην αναισθησία τα χρόνια της κρίσης. Και αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο φυσικό. Δηλαδή, όταν υπάρχει γύρω σου τέτοια δυστυχία, τέτοιες εικόνες παρακτικές άστεγων, πεινασμένων, θωρακίζεσαι με αδιαφορία, και είναι λίγο ζήτημα επιβίωσης.
Ξέρετε, δεν χαμογελάμε όπως πιο παλιά. Βλέπουμε τον άλλον σαν αντίπαλο, αν όχι και εχθρό. Ο κόσμος όλος είναι ο εαυτός μας. Να ρωτήσω τι έχει αλλάξει και λείπει από τις κοινωνίες? Αυτό που λέτε και εσείς, ένα διονυσιακό ξέσπασμα, μια ατμόσφαιρα γιορτής. Εμείς οι παλαιότεροι τα έχουμε ζήσει αυτά.
Βέβαια, και ήταν πολύ πιο ανέμελα τα πράγματα. Είχες, δεν είχες χρήματα. Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει, βλέπω, και για μένα πολύ ανησυχητικό, είναι ότι υπάρχει ένα ρήγμα, ότι η κοινωνία, ενώ η τεχνολογία κάνει άλματα ηλικιώδη μπροστά, συνεχώς προοδεύει. Απ' την άλλη μεριά η κοινωνία πάει προς τα πίσω. Ο κοινωνικός ιστός είναι πολύ αδύναμος. Γυρίζουμε σε μια κοινωνία προγενέστερη, πιο αρπακτική, καταλαβαίνετε.
Πιο αρπακτική. Να σας ρωτήσω αν το γράψιμο, αν η γραφή είναι ένα παράθυρο ελευθερίας, ένα παράθυρο τρέλας.
Το διάβασμα καταρχάς είναι
το
διάβασμα που ο κόσμος, όλοι μας και εγώ ακόμα, διαβάζω πολύ λιγότερο από ό,τι διάβαζα πριν μερικά χρόνια, γιατί ο χρόνος τρέχει και υπάρχουν, δηλαδή σκεφτείτε πόσο χρόνο μας τρώει το κινητό, τα μηνύματα. Δηλαδή είναι...
Έχουμε αντικαταστήσει το πρόσωπό μας με το κινητό, με την οθόνη.
Ναι, ναι, είμαστε, αλλά είναι μια οθόνη. Χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος. Καταλαβαίνετε. Αλλά πράγματι το διάβασα και το γράψιμο προσπαθώ τουλάχιστον να είναι αυτό. Ένα παράθυρο στην ελευθερία.
Θέλω να κλείσω με το ερώτημα για τον έρωτα. Τι λέτε, υπάρχει ζωή χωρίς έρωτα αλλά και χωρίς σεξ, έτσι? Δεν βλέπω και καμιά έκρηξη λίμπιντο.
Ναι, όχι, γίνεται, έτσι. Όχι, καμία, έχετε δίκιο. Και ιδιαίτερα στους νέους.
Και ιδιαίτερα στους νέους, ναι, μάλλον δεν απασχολεί το θέμα και πολύ. Και ξέρετε, μοιάζει πια ταμπού, όχι το σεξ, το συνέστημα, το να πεις σ' αγαπώ.
Ακριβώς. Το μεγαλύτερο, γιατί σήμερα το σεξ είναι κάτι πολύ trivial, είναι μπανάλ.
Το σεξ είναι μπανάλ.
Βέβαια, μπορεί να μην γίνεται, αλλά δεν είναι κάτι που σοκάρει όπως σοκάρει όταν ήμουν εγώ μικρή, κάτι απαγορευμένο. Ναι. Τώρα, το μεγάλο, αν θέλετε, κόλλημα είναι να εκφράσει κανείς τα αισθήματά του. Να παραδεχθεί, να πεις αγαπώ. Δεν λέγεται.
Δεν λέγεται.
Ο καθένας προφυλάσσει μια εικόνα και αυτό είναι πραγματικά καταστροφικό σε βάθος χρόνου.
Θέλω να ξέρετε, είναι απόλαυση η συζήτηση μαζί σας και ομολογώ να πω ότι μου έχετε κλέψει άπειρα βράδια με συζητήσεις.
Ελπίζω να ήταν ευχάριστα και όχι βαρετά.
Όχι όλα, γιατί κάποιες σκέψεις ήταν λίγο επώδυνες, γιατί τις έστρεφα εναντίον μου. Κυρίως κάποιες σκέψεις σε κάποια νοσοκομεία και, εν πάση περιπτώσει, μην τις ανοίξουμε τώρα. Ποιο είναι το ιδανικό περιβάλλον για να γράφετε? Μπορείτε παντού, ακόμα και σε ένα νοσοκομείο που είπαμε πριν, με ένα τσιγάρο στο χέρι, με ένα μπουκάλι κρασί ίσως?
Όχι, όχι. Νομίζω ότι κανείς με αλκοόλ δεν είναι. Το καφές, ναι, δεν είναι. Πρέπει να έχει κανείς απόλυτη διάβγεια. Θέλω, και αυτό είναι, όσο περνά τα χρόνια, είναι και όλο πιο μεγαλύτερη ανάγκη και δυστυχώς. Χρειάζομαι απόλυτη ησυχία και απομόνωση.
Ναι. Ναι. Όταν ξεκινάτε να γράφετε, λέτε αλφαβήτα γάμα, θα πάει εκεί η κουβέντα, θα πάει εκεί το έργο,
ή
το ψάχνετε στην πορεία?
Είμαι εξκαφέα, σκάβω.
Δεν ξέρετε τι θα βρείτε.
Όμπα, γιατί δεν θα με ενδιαφέρει να το κάνω. Κάθε βιβλίο μου παίρνει πολύ μεγάλα βιές. Δηλαδή, το τιμένι από την νύχτα μου πήρε 6 χρόνια. Αν ήξερα από την αρχή τι πρόκειται να γίνει, θα ήταν ανιαρό και για μένα, δεν το έκανα ποτέ. Πρέπει και εγώ, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο να χαίρομαι μέσα εισαγωγικά, να ανακαλύπτω γράφοντας.
Θερμά σας ευχαριστώ, εύχομαι έμπνευση.
Ευχαριστώ και εγώ, και να είστε καλά.
Κάθε καλό στη ζωή σας. Ήταν κοντά μας η κυρία Έρση Σωτηροπούλου, συγγραφέας. Παραλίγο να φτάσουμε στο Νόμπελ, άλλο ένα Νόμπελ λογοτεχνίας. Έχει κερδίσει το βιβλίο ο κύριος Ανδροκλής Τσελέκας και η κυρία Σοφία Τραχάνη. Λοιπόν, δυστυχώς δεν μπορώ να διαβάσω τα πολλά πολλά και ενδιαφέροντα μηνύματά σας. Να σας πω ότι το επόμενο ραντεβού θα είναι το απόγευμα στο Earth News, το update, λίγο μετά τις 4. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Αγκαλιάζει τρυφερά, ούτε αυτή που θα χωρά στο πρόγραμμά σου σταθερά. Δεν είμαι αυτή που θα φυλάει τα όνειρά σου από το κακό. Λυπάμαι αυτή. Δεν είμαι αυτή που θα σου πει πως θέλει να σε παντρευτεί. Δεν έχω μόνιμη δουλειά, ούτε μ' αρέσουν τα παιδιά. Δεν είμαι εκείνη που κρατάει το μέλλον σου το μακρινό. Λυπάμαι, μα σε τούτη τη στιγμή. Το βράδυ αυτό το απόψινο για μας θα γίνει ό,τι πιο αληθινό. Κι ας μη μας βγαίνουν οι αριθμοί για κάτι πιο παντοτινό. Όσο γερνάς θα βρίσκει τρόπους να ξεχνάς. Δεν είμαι αυτή που αν χρειαστείς θα δώσει χέρι να πιαστείς. Δεν κουβαλάω τα κλειδιά από τον έβδομο ουρανό. Λυπάμαι αυτή.